Minulý týden jsem vyslovil několikrát pro ty, kdo si chtějí být jisti, že se rozhodují pro správného životního partnera v rámci manželství. Mimo jiné jsem připomněl zásadu, podle které by se mladý věřící člověk neměl pouštět do žádného hlubšího vztahu s nevěřícím. Považuji tuto problematiku za důležitou do takové míry, že jsem se rozhodl věnovat jí celou dnešní relaci. Hned úvodem chci, abychom si rozuměli. Zásadně, opakuji zásadně, nejsem proti tomu, aby se mladí věřící lidé přátelili s nevěřícími. Právě naopak. Mám za to, že je zapotřebí, abychom my, věřící lidé, ať už mladší nebo starší, měli daleko víc nevěřících přátel, než v průměru máme. Naše církve, sborová shromáždění, to by neměly být žádné privátní kluby, do kterých mají přístup jen vyvolení. I když nemůžeme na nevěřícím člověku chtít, aby se mezi námi cítil jako doma, protože skutečně není jedním z nás, přesto by z naší strany měl vycítit opravdovou lásku, skutečný zájem a ochotu pomoci tam, kde pomoc potřebuje. Podobně se máme chovat i jednotlivě ke spolupracovníkům, spolužákům, sousedům, i těm, s nimiž se někde setkáme v uvozovkách náhodou. Pán Ježíš je nám dokonalým příkladem v tom, jak se sice stranil světského chování a jednání, ale v žádném případě se nestranil lidí. Ani těch lidí, kteří měli tu nejhorší pověst. Vždyť i pro ně, nebo právě pro ně přišel. Stranit se nevěřících lidí, to nese nezdravé následky v našem křesťanském životě. Osobně, v rodině i v církvi. Ale, když hovoříme o navazování známostí mezi mladými lidmi opačného pohlaví s tím úmyslem, že se později chtějí vzít, to je něco naprosto jiného. Tady se jedná o víc než o pouhý přátelský vztah. Tady přichází do úvahy láska a celoživotní spojení v manželském svazku. Mám za to, že v celé této věci mají potíže především děvčata. A to hned ze dvou důvodů. Předně ve sborových společenstvích věřících lidí bývá statisticky víc děvčat než chlapců. A některá nedočkavá, nerozumná děvčata začnou raději pokukovat po nevěřícím chlapci, než aby riskovala, alespoň podle svého názoru, to, že by zůstala svobodná. Ten druhý důvod spočívá v tom, že po psychologické stránce je dívčí sexualita jiná než chlapecká a je daleko častější u děvčat než u chlapců, že své sexualitě nerozumí. Děvčata si nejsou vědoma toho, co s nimi sex může udělat. A proto se nevinně, nebo spíš lehkovážně, pouštějí do navazování vztahů s chlapci, aniž by si pořádně uvědomovala, že se velice rychle mohou dostat dál, než původně zamýšlela. Jinými slovy, chlapecká pohlavní touha se probouzí rychle a jasně, zatímco u dívky se jedná spíše o určitý proces, o pomalu narůstající touhu až po určitou mez, kde se pak náhle vyrovná intenzitě touhy chlapecké. A tak i když při nejlepší vůli nemohu naprosto jednoznačně zavrhnout jakoukoliv možnost známosti věřícího s nevěřícím, spočívá na takové známosti tíha nesmírného rizika. Vlastně by se ani nemělo mluvit o známosti, nýbrž pouze o přátelství. Věřící chlapec nebo věřící děvče by měli své vztahy k nevěřícím příslušníkům opačného pohlaví udržovat přísně na úrovni přátelství. Co se totiž v případech známosti věřícího s nevěřícím stalo a stává, je to, že dříve nebo později dochází k situaci, v níž láska nabývá na takové síle, že věřící mladý člověk je ochoten obětovat jak společná shromáždění s věřícími, tak pravidelné každodenní stišení u Bible a na modlitbě, a stejně i jakoukoliv stránku křesťanského života jen kvůli svému vztahu k tomu svému nevěřícímu chlapci nebo nevěřící dívce. on nebo ona do shromáždění jít nechce, vymlouvá se, že touží potom, aby s tebou měl soukromí, ale pomalu a jistě se stává, že opouštíš způsob života, který je pro věřícího samozřejmý, ale pro který tvůj nevěřící přítel nemá žádné pochopení. Vím, toto je jen jedna z možností. Těch možností je celá řada. Vím o případech, kdy věřící dívka přivedla k obrácení svého nevěřícího chlapce a naopak. Vím o mladých lidech, kteří když viděli, že jejich nevěřící přítel nejeví ani sebemenší zájem o boží věci, dokázali se s ním rozejít. To všechno připouštím. Ale jen jako výjimky. Zpravidla, a škoda, že nemám k dispozici přesnou statistiku, zpravidla to dopadne špatně. A to ještě neberu v úvahu situaci, kdy skutečně nakonec dojde ke sňatku věřícího s nevěřícím. Někteří lidé, věřící i nevěřící, napadají tyto názory s tím, že prý se tím jako věřící snažíme povyšovat nad nevěřící a že tím vlastně škodíme práci evangelia. To však není upřímně míněná kritika. Proč? Věřící člověk je vlastně takovým určitým vzácným protikladem. My věříme, že jsme na jedné straně naprosto stejní jako všichni druzí lidé, ale na druhé straně jsme od nich naprosto rozdílní. Křesťanství totiž není jen nějaký soubor pouček a vyznání. Křesťanství je život. Život v osobním vztahu s Bohem. A Bůh ten náš život od základu mění. Nemáme v žádném případě být na co pyšní. V křesťanském nebo biblickém jazyce říkáme, že jsme stejní hříšníci jako všichni ostatní. Jenže tím, že jsme uvěřili v Boha a v zástupnou oběť Božího Syna, Pána Ježíše Krista, došlo v našem životě ke zvratu, který obrací všechny životní hodnoty a smysl života vůbec úplně na ruby. Naše celá životní orientace, naše ideály, cíle se nyní diametrálně liší ve srovnání s dřívějším životem. Již náš způsob myšlení je naprosto jiný. Jakýkoliv návrat k dřívějšímu způsobu myšlení a jednání je pro nás nemyslitelný. A z tohoto nesmírně logického, přirozeného důvodu by mělo být nemyslitelné i manželské spojení věřícího s nevěřícím. Ono vlastně o skutečné spojení nikdy nepůjde, i když snad dojde ke sňatku a ke spojení tělesnému, pohlavnímu. Manželství je víc než společné lože a snad i v nejlepším případě přátelství. Křesťané, věřící manželé, prožívají ideálně spojení duchovní, duševní a tělesné. V případě věřícího s nevěřícím samozřejmě takové spojení není možné. Výsledkem je zmatek, nespokojenost, nejednotnost. Proto nám Bůh velice zřetelně říká, nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Věřící mladý člověk udělá dobře, když Boha poslechne i v této věci. A když se v otázce volby životního partnera omezí od samého počátku na druhé mladé věřící lidi.